Gepler Azatlyk Radiosy. Er teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 3-nji awgusty hepdeniň şeýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda Türkmenistanda hereket şäklendirmeleri azyklaryň gytylmagyna we gymmatlamagyna getirdi. İstanbulda protesto aksiýasyna baran türkmen migrantlaryna hüjüm edildi. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Halkara Olimpiya Komiteti sport topary tarapyndan aeroportda mejbur ekedilenligini aýdan Belaruslu sprinter Kristina Cimanovskaya uçara minmekden 100 öwren soň onuň ygtybarly we howpsuz ýere ekedilenligini 2 awgustda habar berdi. Sportsmen Dinanyň tarapdarlary onuň daşary ýurtlarda gaçyp atalga almagy planlaşdyrýanlygyny habar berdiler. Ýaponiýanyň polisiýasynyň gorag soran 24 ýaşly Cimanovskayanyň haýsy ýurtda gaçyp atalga aljakdygy bellidel. Polşa we Çekiýa oňa ýardym höderlediler. Оппозицион спортчылар ол деген Беларусин спорт райдашлык казнасы Цимановскаянын Германияда яда Австрияда качып аталган сорамагы планлаштырганлыгын маалым этти. Цимановская узал видео хабарында Беларусия кайтып келмек эслемеянлыгын айтып, Халкара Олимпия комитетинин кошулушмагы хайыш этипти. Мага батыш эдилди. Мени радилыгым болмаздан зор менен юрттан чыгармага тыныштылар деп спортсмен айтты. Халкара Олимпия комитети Беларусия түргөнү эшиденлигин ве онун колдоянлыгын ве Ýerden onuň bilen gepleşikleri dowam etdirjekdigini ma'lum etdi. Şeýle hem gurama Belarusiň Olimpiýa Komitetinden bu aýplamalara doly jogap bermegi sorandyklaryny ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy dekabr owanlary Birleşen Ştatlara bozgun hökmünde göçürmek üçin täze maksatnamasyny iglan etmekçi bolýardy. Reuters habar bolýan administrasiýa işgärlerini we beýleki ygtybarly iki çeşme salgylanyp habar berýär. Reuters habar bolýan döwlet departamentiniň düşündiriş bermek haýyşyna desine jogap bermänligini habar berdi. Bu habar Taliban söwüşüji toporunyň Owganystanyň gitdigi çahas uly bölegini ele salmagyny dowam etdirýän we Birleşen Ştatlaryň hem beýleki daşary yurtların öz güýçlerini yurttan çykarmagyny tamamlayan wagtyna gabat geldi. Prezident Joe Biden 20 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlar bilen gatnaşygy sebäpli Taliban tarapyndan aralyş howpuna sezewar edilen owanlara kömek bermek meselesinde kanun çykarjylar we adam hukuklaryny goraýjy toporlar tarapyndan batyrşa duçar boldy. Reuters bilen töhbetdeş bolan administrasiýa işgärleriniň söýlerine görä, täze bozgun programma Birleşen Ştatlar tarapyndan maliýeleşdirilen proýektlere we Birleşen Ştatlarda ýerleşen hökümete degişli bolmadyk guramalar hem habar beriş serişteleri bilen işleşýän owganlara degişli. Şol owganlylar Birleşen Ştatlaryň hökümetinde işleýän terjimeçiler we beýleki işgärler hem de olaryň maşgalag daly reali ýörite immigrasiýa wizasyny almak mümkinçiligine eýe bolmandy. Owgan goşunlar 2 awgustda gün orta Helmand vilayatynyň paýtagtyny gözükdirmäsine almak ugrunda Taliban söwüşçüleri bilen söwüşdi. Hökümet regiona ýüzlerçe güýç iýerjekdigini iglan edenden bir näçe sagat soň Taliban Helmandyň paýtagty Laşgarga gahty batyşyny güýçlendirdiler. Taliban söwüşçüleri hepdeniň ahyrynda bir gejäniň dowamında adından ýene 2 vilayat paýtagtyna gün ortada Kandahara we gün batarda Hırata hücumlaryny dowam etdirdiler. Agyr söwüşlerden soň müňlerçe parahat ýaşaýjy zorlukdan gaçmaga mejbur boldy. Birleşen Ştatlaryň maýda başlap awgust aýynyň ahyryna çenli tamamlamagy planlaşdyrýan goşun çekmek işi sebäpli söwüşler güýçlenýär. Taliban söwüşçüleri hökümet güýçleriniň has köp iratly sebetlere ünsi gönükdirýändiklerini aýdandan soň onlar çetrawy we Serhet ýaka sebetleri basyp aldy. Helmand vilayaty Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň Owganystandaky harby kampaniýasynyň gowşa dolmagynyň esasy merkezleriniň biri boldy. Germaniýada käbir demonstrasiýalaryň resmi taýdan gadagan edilenine garamazdan müňlerçe adam Berliniň köçelerine çykyp, hökümetiň COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň täzeden güýçlenmegine garşy giýerden çäreleriniň garşylyk bildirdi. Polisiýa 1 awgustda käbir demonstrantlaryň polisiýa işgärlerini azar berenligini we hüjüm edenligini we Germaniýanyň paýtagtynyň käbir ýerlerinde ulag hereketine päsgelçilik bermek üçin ýol böwetlerini ulananlygyny aýtdy. Polisiýanyň medpowat sekretary 5000 demonstrantyň bolundygyny çakladý we 600den gowrak adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Germaniýanyň beýleki şäherlerinde de geçirilen demonstrasiýalar hepdeniň ahyrynda ýurdun koronavirus çäklendirmelerine garşy çykyş edýän hereketiň planlaşdyran bir näçe ýygnanşyklaryny gadagan edenden soň ýüze çykdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.